16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Savjet za sprovođenje mira u BiH zasjeda danas u Sarajevu. Neće biti riječi o zatvaranju OHR-a, izjavio Valentin Incko.
O saradnji u pravosuđu u Sarajevu razgovarali ministri pravde Srbije i BiH Snežana Malović i Bariša Čolak.
Primjenom zakona o akcizama gorivo skuplje za 12, cigarete za oko 50 feninga.
U Srbiji registrovano 11 slučajeva oboljelih od novog gripa.
Vrijeme i sutra nestabilno.
Marketing Radija Republike Srpske.
Polisa kojoj vjerujem, Jahorina osiguranje, za sve što vam je vrijedno.
Marketing.
Dvodnevna sjednica Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira u BiH danas počinje u Sarajevu. Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko ranije je izjavio da Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira neće biti u mogućnosti da razmatra donošenje odluke o zatvaranju OHR-a, izvještava Milan Stojić.
Danas u poslijepodnevnim časovima Upravni odbor PIK-a sastaće se sa liderima političkih stranaka iz vladajuće koalicije i predsjedavajućim savjeta ministara BiH Nikolom Špirićem, a za sutra je predviđen sastanak sa rukovodstvom parlamentarne skupštine BiH. U saopštenju iz OHR-a se naglašava da će Upravni odbor PIK-a težište staviti na provođenje ključnih reformi, odnosno kašnjenje u reformama, uključujući i raspodjelu državne, kao i pokretne i nepokretne vojne imovine. Portparol OHR-a Ljiljana Radetić.
Tokom razgovora sa predsjedavajućim savjetom ministara, stranačkim liderima i parlamentarcima, Upravni odbor će težište staviti na kašnjenja u sprovođenju ključnih reformi, uključujući raspodjelu državne imovine te pokretne i nepokretne vojne imovine. Zabrinuti zbog nezadovoljavajućeg napretka vladajuće koalicije u realizaciji preostalih ciljeva za tranziciju OHR-a u Kancelariju specijalnog predstavnika Europske unije, Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira će sa stranačkim liderima razgovarati o načinu na koji se oni namjeravaju produktivnije angažovati kako bi omogućili napredak u rješavanju pitanja državne i vojne imovine, napredak zemlje na evropskom putu, te na koji način planiraju osigurati puno poštivanje Ustava, vladavine zakona i državnih struktura Bosne i Hercegovine.
Iz saopštenja se može zaključiti da danas neće biti rasprave o zatvaranju OHR-a. Sastanak sa liderima političkih partija predviđen je u 17.30 časova, a medijima će biti dozvoljeno samo fotografisanje i snimanje na početku susreta. Za sutra je predviđen razgovor sa članovima kolegijuma oba doma parlamentarne skupštine BiH i to u 9 časova. U saopštenju se navodi da će Upravni odbor PIK-a iza zatvorenih vrata analizirati napredak u ostvarenju uslova za transformaciju OHR-a. O svemu će više govoriti visoki predstavnik Valentin Incko na konferenciji za štampu koja je predviđena za sutra u 15.30.
Ministri pravde Srbije i BiH Snežana Malović i Bariša Čolak nakon razgovora u Sarajevu najavili su da će veoma brzo eksperti oba ministarstva i tužioci dogovarati unapređenje postojećeg sporazuma o saradnji pravosudnih organa kako bi se izbjegli dvostruki postupci i istrage o počinjenim ratnim zločinima i drugim krivičnim djelima te omogućilo neposredno ustupanje dokaza u pojedinim slučajevima. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević i glavni tužilac tužilaštva BiH Milorad Baran Rašin također su iskazali interes za unapređenje saradnje, informiše Vesna Stakić.
Sporazum o saradnji pravosudnih organa BiH i Srbije već se primjenjuje, a nakon što ga unaprijede pravni eksperti obje države, bit će upućen na razmatranje izvršnim i zakonodavnim vlastima Bosne i Hercegovine i Srbije, naglasio je ministar pravde BiH Bariša Čolak i, navodeći jedan od zahtjeva koji će kandidovati budući pregovorači iz BiH, rekao.
Moj zahtjev je bio da za ratne zločine koji su počinjeni na prostoru Bosne i Hercegovine, ukoliko su počinitelji državljani Bosne i Hercegovine, da se imaju isključivo procesuirati u Bosni i Hercegovini.
Ministar pravde Srbije Snježana Malović naglasila je da i do sada BiH i Srbija sarađuju na 15.000 predmeta na godišnjem nivou. Malovićka je govoreći o hapšenjima BiH državljana na teritoriji Srbije potvrdila da će svako lice osumnjičeno za ratni zločin i u buduće biti hapšeno dok se sporazumom ne utvrdi drugačije.
Ja mislim da nema mjesta za malicioznost upravo zbog toga što smo se danas našli govori našu volju za daljom saradnjom.
Na pokušaj pojedinih novinara federalnih medija da budući sporazum unaprijed proglase štetnim po državljane BiH, odgovorio je i glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Milorad Barašin.
Pa mi sporazum nismo ni potpisali, pregovor su u toku, a te vaše insinuacije ko bi koga hapsio i na kojoj teritoriji, možda bi mi hapsili i možda do nekih dokaza bi došli do kojih ovdje ne možemo doći.
Mada su oba tužioca nagovijestila da neće govoriti o otvorenim sudskim procesima. Od tužioca za ratne zločine Srbije Vladimira Vukčevića očekivao se odgovor na pitanje kada će biti izrečena presuda Iliji Jurišiću kojem se u Beogradu sudi u predmetu Tuzlanska kolona.
Bilo kakva licitacija.
Eto upravo, vidite, ta izjava bit će za mjesec dana, nije bila dobra. Prema tome pri kraju, jer to zavisi od suda, to je živa stvar.
Sudbina svih otvorenih predmeta o počinjenim ratnim zločinima, poput slučaja Dobrovoljačka, koji se i danas je potvrđeno, paralelno vodi u pravosudnim organima dvije države, zavisit će od budućeg dogovora. Do tada, svi sudski procesi koji tretiraju ratne zločine, ali i druga krivična i građanska pitanja, odvijat će se uz postojeću saradnju, za koju je rečeno da nije beznačajna.
Banjalučki advokat Predrag Radulović potvrdio je da je još 2002. godine Haškom tribunalu predao krivičnu prijavu protiv Branimira Glavaša za ratne zločine počinjene nad srpskim civilima u Bosanskom Brodu i Derventi 1992. godine.
Radulović je rekao da su četiri predstavnika Haškog tribunala 2002. godine u Bosanskom Brodu od njega preuzela krivičnu prijavu protiv Glavaša koja sadrži 600 stranica i više od 5000 različitih dokumenata, fotografija, izjava svjedoka, video dokaza o zločinima počinjenim nad Srbima, razne dokumente hrvatske vojske preostale nakon povlačenja iz opštine Brod, kao i zapisnike o postojanju logora za Srbe na području Broda. On je rekao da je krivična prijava protiv Glavaša sa svom dokumentacijom prošle godine iz Haga službenim putem ustupljena na dalje procesuiranje tužilaštvu BiH, koje, nažalost, do sada ništa nije učinilo po tom slučaju. Beogradske večernje novosti danas su objavile da se u tužilaštvu BiH već 8 mjeseci krije krivična prijava protiv Glavaša i još 28 hrvatskih državljana za zločine počinjene na području Broda i Dervente. U tužilaštvu BiH nam je rečeno da ne žele da komentarišu ove navode.
Pred apelacionim vijećem odjeljenja za ratne zločine suda BiH danas su iznesene završne riječi u predmetu Ranko i Rajko Vuković, koji su prvostepenom presudom od 4. februara prošle godine proglašeni krivim i osuđeni na po 12 godina zatvora. Sud je danas oslobodio optužbi Ferida Hodžića iz Vlasenice za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Na ročištu za izjašnjavanje krivice za krivično djelo genocida Željko Ivanović se izjasnio da nije kriv. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Ranko i Rajko Vuković su prvostepenom presudom od 4. februara prošle godine proglašeni krivi za krivično djelo protiv čovječnosti i osuđeni na zatvorsku kaznu od po 12 godina. Apelaciono vijeće izvelo je rekonstrukciju događaja u kojima su dva lica ubijena u maju 1992. godine u opštini Foča. Advokat osuđenih Senad Kreho tvrdi da braća Vuković uopšte nisu bili u tom selu, a da su izjave svjedoka neistinite.
Ta rekonstrukcija je trebala biti izvedena i prije pokretanja postupka, jer se tom rekonstrukcijom utvrdilo dakle, uopće da optuženi ne samo da nisu bili, nego da su ti svjedoci na kojima je bazirana optužnica govorili neistinu. Dakle, to smo mi sami se uvjerili iz položaja koji su svjedoci pokazivali na lica mjesta, zaista ne vidi se ono o čemu oni svjedoče. I mislim da će sud imati dakle, vrlo jasan i lagan zadatak da na osnovu dokaza upravo tužilaštva donese oslobađajuću presudu.
Zbog neutvrđivanja dokaza o krivici, danas je sud oslobodio optužbi Ferida Hodžića iz Vlasenice, koga je optužnica teretila za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i zločin protiv ratnih zarobljenika. U optužnici se navodi da je Hodžić u periodu od maja 1992. do januara 1993. godine u svojstvu komandanta teritorijalne odbrane opštine Vlasenica naredio da se civili srpske nacionalnosti i ratni zarobljenici zatvore u prostorije zatvora zvanog štala u zaseoku Kirovaši. U tom zatvoru civili i srpski vojnici su mučeni, a za smrt jednog zatvorenika tužilaštvo nije dokazalo uzroke smrti.
A Damir Ivanković je priznao pred sudom BiH krivicu za učešće u zločinu počinjenom na Koričanskim stijenama 1992. godine, te se obavezao da će se izviniti žrtvama i svjedočiti o ostalim zločinima počinjenim na ovom području.
Sud BiH će sporazum o priznanju krivice koji je optuženi Ivanković sklopio s tužilaštvom BiH razmatrati nakon što on svjedoči protiv ostalih optuženih za zločin na Koričanskim stijenama. Ivanković bi trebalo da svjedoči sutra, do kada tužilaštvo BiH treba da preduzme određene radnje, jer je optuženi izjavio da je njegova porodica izložena prijetnjama. Ivanković je sklopio sporazum o priznanju krivice s tužilaštvom BiH 22. juna, priznajući svoju ulogu u zločinu počinjenom 21. augusta 1992. na Korićanskim stijenama, kada je ubijeno oko 200 civila iz Prijedora i okoline.
Prvog jula na snagu stupa zakon o akcizama, time će gorivo u Bosni i Hercegovini poskupiti za oko 12 feniga po litru, a cigarete za 25-30%, odnosno najmanje za 50 feniga po kutiji. Kako ističu ekonomisti, ova poskupljenja biće povod i za druga, prvenstveno osnovnih životnih namirnica, iako nema realnog osnova za to, informiše Zorana Marković.
Izvršni direktor Udruženja ekonomista Republike Srpske SVOT Saša Grabovac ističe da je zakon o akcizama iznuđen jer se s obzirom na ukidanje carina na proizvode iz Evropske unije morao naći način da se nadomjeste izgubljeni prihodi. On naglašava da se ukidanje carina preklopilo sa ekonomskom krizom tako da je to dodatno doprinijelo destabilizaciji budžetskih priliva.
Vrijeme ekonomske krize koje bi trebalo da je obilježeno fiskalnim rasterećenjima kako privrede, tako i stanovništva. Ova mjera je na neki način bila iznuđena, a kakvi će biti efekti primjene ovog zakona ostaje da se vidi, mada kažem, pretpostavljam da neće biti u okvirima onoga što je projektovano.
Udruženje potrošača Republike Srpske smatra da nema ništa loše u poskupljenju cigareta, ali da poskupljenje goriva nije adekvatno stanju na svjetskom tržištu. Trenutne cijene barela nafte su oko 70 dolara po barelu, što znači da bi cijena bezolovnog benzina trebala da bude oko 1,15 konvertibilnih maraka po litru, ističe sekretar ovog udruženja Dragovan Petrović. Pokret potrošača smatra da je za ovaj zakon izabran neodgovarajući trenutak jer on daje povod za eskalaciju cijena i ostalih prehrambenih proizvoda.
Da i trgovci morat će da vode računa i da ne potežu za povećanjem cena, jer i učešće naftinih derivata u troškovima, uglavnom transporta, je vrlo simbolično, tako da mislim da ne bi smelo da dođe do korekcije cena uopšte na tržištu, pogotovo prehrambenih proizvoda.
Svako poskupljenje goriva dovodi do poskupljenja drugih proizvoda, ističe predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić. Ona naglašava da država uvijek kada joj nedostaje novca poseže tamo gdje taj novac može iščupati, a to su građani te iste države.
Međutim, ovdje imamo samo jedan problem. Novca kod građana nema. Svako zahvatanje iz džepa građana u ovom trenutku je omča koja se sve jače steže oko vrata tih istih građana. Mislim da ovo nije bio trenutak za bilo kakvo dodatne akcize, dodatne poreze, bilo šta što bi značilo poskupljenje i za jedan pfenig.
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine pozvala je sve obveznike koji se bave promotom akciznih proizvoda da 1. jula, kada i počinje primjena zakona o akcizama, popišu zalihe tih proizvoda, obračunaju akcizu po novim stopama, te da im u roku od 7 dana od obavljenog popisa dostave popisne liste, kaže portparol uprave Ratko Kovačević.
Uplatiti razliku akcize u roku od 10 dana od dana dostavljanja popisnih listi. Oni poreski obveznici koji prometuju naftne derivate moraju također popisati zalihe i na te zalihe obračunati putarinu od 10 feniga po litri naftnog derivata i tu putarinu uplatiti. Ta sredstva će služiti za izgradnju autoputeva.
Kovačević naglašava da će duvanski proizvodi sa starim markicama moći biti u upotrebi do 1. januara 2010. godine, dok će se kafa sa starim cijenama na ambalaži zadržati 3 mjeseca po stupanju na snagu ovog zakona. Iako zakon o akcizama ne bi trebao da utiče na poskupljenje cijena osnovnih životnih namirnica, niko od naših sagovornika ne krije bojazan da bi i ove namirnice mogle poskupjeti. Da li će poskupljenje akciznih proizvoda dovesti i do poskupljenja osnovnih životnih namirnica, vidjet ćemo ubrzo poslije stupanja na snagu ovog zakona.
U Trebinskom Novoteksu od petka je na snazi prekid radnog procesa. Radnice su nezadovoljne visinom plata, a neposredan povod za obustavu rada je način obračuna majske plate. U toku su pregovori sindikalne organizacije i poslovodstva preduzeća. Vesna Rudan.
Do nezadovoljstva radnica i spontanog prekida rada je došlo u petak kada su primile majske plate umanjene za po 100 do 150 konvertibilnih maraka. Zvanično objašnjenje je glasilo, plate su obračunate po takozvanom korekcionom faktoru zbog neizvršenja vrednosnog plana, kaže Bosiljka Uljarević, predsjednica sindikalne organizacije.
Oni su nudili sinoć 70 maraka svima linearno, ali do 10. Međutim, radnici jutros kad smo razgovarali, to ne prihvataju. Onda smo mi iz odbora tražili da se majska plata, to znači ta koja je primljena, obračuna po kolektivnom ugovoru, to je da se korekcioni faktor u potpunosti izmiri svim radnicima, to znači da se vrati, kako bi proizvodnja počela sa radom. Onda izmirenje regresa za 2008. godinu i isplata starogodišnjeg odmora.
Kako stvoriti pare niotkud, odgovara direktorica Novoteksa Ljiljana Mastilović, budući da gotovog novca nema, a prvi priliv sredstava očekuje se 10. jula.
Ponuđeno je radnicima da im se taj razlika isplati do 10. najkasnije, znači do 10. jula, onda kad očekujemo prvi priliv sredstava od naših kupaca. Međutim, radnici insistiraju da to bude danas, baš danas, što je trenutno nemoguće jer sredstava na računu nema.
Direktorica preduzeća priznaje da je bilo propusta u obračunavanju plata, odnosno da nije ispoštovan zakonski minimum od 320 konvertibilnih maraka plus topli obrok. Po njenim riječima, nadležna služba će ispraviti uočene nepravilnosti i novi način obračuna će biti urađen do sutra. Radnice poručuju da nemaju povjerenja u poslovodstvo i ne žele čekati do 10. jula, nego da menadžment iznađe sredstva kako bi radni proces krenuo što prije. Sindikat i poslovodstvo zajednički apeluju na radnice u odjeljenju kontrole da dovrše posao i isporuče kupcu dogovorenu robu, jer će u slučaju gubitka poslovnog partnera preduzeće doći u još težu poziciju.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Rade Ristović uručio je danas u Bijeljini porodicama poginulih rješenja o bespovratnoj novčanoj pomoći. Sredstva za adaptaciju ili završetak stambenih objekata koja iznose 2, 4, 6 i 8 hiljada maraka, a obezbijedila ih je Vlada Republike Srpske, dobila je 21 porodica poginulih boraca, informiše Slađana Radovanović.
Krstanija Andrić u minulom ratu izgubila je sina. Njenoj porodici svaki vid pomoći je, kaže, dobrodošao.
Šta da ti kaži, ne može meni moje dijete niko vrata, ali znači mi, eto, malo da dogradim kuću.
Bespovratnu novčanu pomoć dobila je i Dobrinka Trivković, čiji je sin Željko poginuo 1995. godine na Krajiškom ratištu. Porodice poginulih, kaže ova majka, teško žive.
Rubu s egzistencijem, mala su im primanja, pretežno su stari roditelji bolesni, a nemaju od ovih što bi invalidinu i penzije za lijekove.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Rade Ristović podsjeća da je za zbrinjavanje boračkih kategorija Vlada Republike Srpske planirala 50 miliona konvertibilnih maraka.
Svi oni koji se našli na konačnoj listi do 31.12.2008. godine će biti stambeno zbrinuti. Dakle, od 4.227 planiranih korisnika, 2.559 je vezano za stambena novčana sredstva i 1.668 za stambenu izgradnju. A negdje oko 158 novčanih sredstava će se podijeliti u ovoj i narednoj godini. Dakle, ovo je ljudski i moralni čin za sve porodice poginulih boraca koji su ostali svoje najmilije i dali dio tijela za Republiku Srpsku.
Opština Bijeljina izdvojit će u ovogodišnjem budžetu za zbrinjavanje boračkih kategorija oko 1,5 milijuna maraka, precizirao je i bijeljinski načelnik Mićo Mičić.
Tako da mi ove godine ćemo završiti 36 stanova u Majlijama. Završili smo jedan objekat od 4 stana isključivo svojim sredstvima i u narednom periodu ove godine pravimo još 16 stanova u Majlijama. Mi ćemo dobiti još ove godine još 10, pored ovih 10 imamo još jedno 70 idućih godina.
Na području opštine Bijeljina stambeno pitanje još nije riješilo 140 porodica poginulih i ratnih vojnih invalida do 4. kategorije. One će u saradnji sa Vladom Republike Srpske biti trajno zbrinute do 2010. godine.
Grad Banja Luka je rebalansom budžeta za održavanje kompleksa Akvana izdvojio 230.000 maraka. Tome treba dodati dodatnih 100.000 za puštanje u rad olimpijskog bazena Incel, koji bi uskoro trebalo da bude završen. Osim ovih subvencija, Akvana dobija dodatna sredstva od prodaje ulaznica koja košta 7 maraka. Opširnije Boris Brezo.
Kada je otvorena, Akvana je trebalo da bude znak Evropske Banja Luke, ali vremenom se pokazuje da ovaj projekat postaje prevelik zalogaj za gradski budžet, ove godine 330.000 maraka. Šta Banja Lučani misle o svojoj Akvani?
Ne idem na Banja Lučke bazene.
Zašto?
Pa ne sviđa im se jednostavno.
A cijena od 7 maraka, da li je to pristupačno?
Bože sačuvaj, baš pričam neki dan sa rođacima kako trebaju recimo 2 marke, a ne može se porediti sa Akvanom ovdje 7, što je 3 puta više, to je...
Dobro je, samo plitko.
A cijena od 7 maraka?
Ko može, nek se priušti. Pa s obzirom da su neopisive gužve tamo, očigledno da ljudi mogu u sebi to da izdvoje. Mislim, ako ne mogu da izdvoje, nek se bune, pa nek se onda nešto uradi po tom pitanju.
Matematički se više isplati otići, na primjer, do Laktaša ili u neki drugi grad, platiti gorivo, ulaznicu i ostale potrepštine, nego provesti dan u Akvani, gdje se ne smije unositi ni hrana ni piće. Ovaj potrošač postaje prevelik teret u vrijeme kada se gradska blagajna puni sa 30% manje, smatra PDP-ov odbornik u gradskoj skupštini Pero Maksimović.
Koji to građani mogu, koji imaju dvoje djece, mogu danas poslati svoje dvoje djece u Akvanu i samo da plati 7 maraka za jedno, 7 maraka za drugo? Pa u tom slučaju bilo bolje onda Akvana ovaj godine ne radi i bit će veći doprinos i ušteda za ovaj budžet.
Gradska opozicija nije hladnokrvna na silni novac koji se ulijeva u banjalučke bazene. Naročito se pitaju zašto je olimpijski bazen dodijeljen na upravljanje javnom preduzeću Akvana. Odbornik nacionalnih manjina Zdravko Režel.
Ulicalo bazen je dan Akvani kao vazduh. Prvo nije dobio upotrebnu dozvolu, nije otvoren. Mi dajemo u stvari na upravljanje nešto što faktički i fizički ne postoji.
Iz grada odgovaraju da je to najisplativije rješenje, predsjednik gradske skupštine Slobodan Gavranović.
Nećemo sada primati radnike na bazenu da sve ono što se tiče održavanja i upravljanja tim objektom imamo kao dupli kapacitet. Zato je i prijedlog došao prema gradskoj skupštini da se bazen stavi na raspolaganje Akvani, a da se samo 100.000 budžeta kao inicijalna sredstva da se pusti u pogon već izgrađeni kapacitet bazena.
Nedavno usvojenim rebalansom gradskog budžeta stavka o ogrevu za osnovne škole i 100.000 maraka preusmjereno je na novu stavku i to pomoć Akvani za održavanje olimpijskog bazena. Gavranović to pravda time što grad nema obavezu da subvencioniše grijanje škola.
Krize grijanja neće biti što se tiče grada Banja Luke, naći mi način da ti 100.000 namaknemo.
Akvana ipak ostaje veliki potrošač gradskog novca. Kada smo se zadužili za njegovu izgradnju, očito je sad kasno da tako skupi savremen sistem ostane bez velikodušne gradske blagajne.
Slušate Dnevnik. U Srbiji je registrovano još 6 slučajeva novog gripa tipa A, pa je ukupan broj zaraženih novim virusom 11. 100 lica je pod zdravstvenim nadzorom jer su bili u kontaktu sa zaraženima. Ministar zdravlja Srbije Tomica Milosavljević kaže da se ne može izbjeći pandemija novog gripa, ali poručuje građanima da ne šire paniku. U Europi je zabilježeno još nekoliko zaraženih lica, dok u Bosni i Hercegovini još nema potvrđenih slučajeva. Opširnije Ivana Frank.
Milosavljević kaže da se sada može govoriti o lokalnom širenju. Napominje da je riječ o lokalnom zdravstvenom problemu sa kojim se svi u Srbiji moraju suočiti, ali bez panike. Ministar napominje da brojke nisu na prvom mjestu.
Na prvom mjestu značaja je ne može se izbeći pandemija. Ona je na svakom kontinentu. Pitanje je vremena kad će biti u svakoj zemlji, u svakom gradu. Ne treba paničiti, to je glavna poruka. Ono što možemo da uradimo, to je da zaštitimo sebe koliko god možemo i da zaštitimo druge od sebe.
Za novi tip virusa još ne postoji specifična vakcina, kaže Milosavljević, i podsjeća građane na higijenu, naročito što češće je pranje ruku sapunom.
Važno je razmišljati o tome da direktan kontakt treba da bude izbjegnut otprilike do distance ruku, ne treba se ljubiti i zdraviti ako to ne morate i to je način kako možemo u ovom trenutku zaštititi sebe od drugih.
Sva oboljela lica su sa područja Beograda, Novog Sada, Sombora i Niša, a njihovi kontakti su pod stalnim zdravstvenim nadzorom. U BiH još nije registrovan slučaj novog gripa, ali je u nadležnim institucijama potvrđeno da je BiH potpuno spremna ukoliko dođe do toga i da lijekova ima u dovoljnim količinama. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je 11. juna pandemiju novog virusa gripa. Prema posljednjim podacima Svjetske zdravstvene organizacije u svijetu su od ovog gripa umrla 263 lica. A zabilježeno je oko 60.000 slučajeva u oko 100 zemalja.
Pregled vijesti iz svijeta pripremila Pejka Medić.
Cijena nafte na svjetskom tržištu je u porastu nakon što je najveća nigerijska militantna grupa saopštila da je napala naftnu platformu kompanije Royal Dutch Shell. Još nema potvrde o napadu militanata, ali je Shell saopštio da je prekinuo proizvodnju nafte u zapadnom dijelu delte, dok traju provjere izvještaja o napadima na dva izvorišta na naftnom polju. Polijetanje aviona predsjednika Slovačke Ivana Gasparovića iz Bratislave, odakle je trebalo da otputuje u zvaničnu posjetu Pragu, odgođeno je za 90 minuta zbog prijetnje upućene telefonom, saopšteno je iz Slovačkog ministarstva unutrašnjih poslova. U predsjedničku kancelariju upućena je prijetnja da on ne bi trebalo da se ukrca i otputuje u Češku jer će biti u velikoj opasnosti, rekao je portparol slovačkog MUP-a. On je dodao da je policija uhapsila lice koje je uputilo prijetnju. Tijela 4 Afrikanca pronađena su na plaži nedaleko od španske luke Kadiz i spasilačke ekipe tragaju za mogućim preživjelim sa splava. Pronađena su još dva lica, jedno je zadobilo manje, a drugo teže povrede. Oni su doplivali do obale nakon što je drveni splav na kojem je bilo oko 30 lica potonuo. Više hiljada ruskih vojnika uz podršku tenkova, artiljerijskog i drugog naoružanja počeli su danas na Sjevernom Kavkazu najveću vojnu vježbu od završetka prošlogodišnjeg rata sa Gruzijom. Zvaničnici Ruskog ministarstva odbrane navode da će u vježbama koje će lično nadgledati šef ruskog generalštaba general Nikolaj Makarov biti simulirana politička kriza koja prerasta u otvorenu borbu. Mnogi stručnjaci ove aktivnosti vide kao upozorenje susjednoj Gruziji koja je saopštila da ponovo naoružava vojsku. Kavkaske vojne vježbe sprovode se i kao odgovor na vježbe Zapadne vojne alijanse u Gruziji. Manevri na Kavkazu trajaće do 6. jula kada u posjetu Moskvi stiže američki predsjednik Barack Obama. Iranske vlasti oslobodile su 5 od 9 zaposlenih u britanskoj ambasadi u Teheranu, koje su uhapsili zbog navodnog učešća u demonstracijama opozicije nakon predsjedničkih izbora održanih 12. juna.
Krsna slava i slavski običaji u Podkozarju centralna su tema ovogodišnje kulturno-turističke manifestacije Peti Kozarski etno 2009, koja će biti održana od 3. do 6. jula. Od ostalih sadržaja planirano je i takmičenje u izvornom pjevanju, prikaz običaja, etno-tržnica, ali i nadmetanja u tradicionalnim sportskim disciplinama. Najavili su danas organizatori festivala. Opširnije Branka Veleušić.
Tokom 4 festivalska dana planirani su brojni sadržaj u Piskavici, Gradišci i Banja Luci, najavio je danas predsjednik KUD-a Piskavica Rajko Radusinović.
Prvi dan je smotra stilskog folklora, drugi dan je cijeli dan u tradicionalnom etnostilu. Znači 19.30 tradicionalne sportske aktivnosti, bacanje kamena, stramena, skok, mjesta i sl. Biće u etno kući postavljena slava kao stalna postavka, ali će na bini biti postavljena slava kao običaj. U 21 čas festival izvorne pjesme.
Radusinović je najavio dolazak kulturno-umjetničkih društava iz Makedonije, Srbije, Belgije, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Mađarske. Ovaj tradicionalni etnofestival već je postao prepoznatljiv kao dio turističke ponude Banja Luke, ocijenio je gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović.
I upravo mi vidimo, pored ostalog, značaja u tome što je ovo manifestacija u kojoj učestvuju i kulturno-umjetnička društva iz različitih zemalja i mislim da je to velika vrijednost koju su ovi ljudi ostvarili i da ta manifestacija jeste zaista nešto što je već postalo onako prepoznatljivo na teritoriji grada Banja Luke i što se dešava u toku ljetnih mjeseci.
Osnovni cilj ove manifestacije je afirmacija kulturnih vrijednosti i održivog seoskog turizma, rekao je direktor turističke organizacije grada Banja Luka Ostoja Barošin i dodao da je neophodno raditi na izradi projekata razvoja ruralnog turizma.
Ovo su perspektivni projekti za koje postoje fondovi Europske komisije. Moramo sad imati kvalitetan program, ponutim i možemo povući značajna sredstva kao što to rade i zapadne europske zemlje.
Pokrovitelj ovogodišnje manifestacije je grad Banja Luka, a organizatori su turistička organizacija grada Banja Luka i kulturno-umjetničko društvo Piskavica.
Teniserka iz Srbije Ana Ivanović nije uspjela da se izbori za nastup u četvrtfinalu turnira u Wimbledonu. Bolja od nje u susretu osmine finala bila je Amerikanka Venus Williams, koja je povela sa 1-0 u setovima kada je Ivanovićeva zbog povrede predala meč. U sportskoj rubrici još o Evropskom prvenstvu za mlade fudbalske reprezentacije, koje će večeras biti završeno, te o novom datumu održavanja Noći šampiona u Banja Luci. Prilog pripremio Dalibor Dafinčev.
Sportska manifestacija Noć šampiona, koja je zbog vremenskih neprilika sinoć odgođena, bit će održana 8. jula na gradskom stadionu u Banja Luci. Ovo je u dopisu medijima potvrdio portparol ove manifestacije Ljubinko Spasojević. Ulaznice kupljene za sinoć vrijedit će i 8. jula, ističe se u dopisu uz molbu svima da ih sačuvaju. Podsjećamo, u okviru Noći šampiona kickbokseri Dražen Koninić i Denis Marjanović i bokser Goran Delić borit će se za titule prvaka svijeta i Europe. Danas će na teniskom turniru u Wimbledonu biti odigrani svi susreti osmine finala, a u konkurenciji tenisirki izdvajamo meč Ruskinja, Dementijeve i Vesnine. U osmini finala turnira tenisera u toku je susret Novaka Đokovića i Dudija Sele iz Izraela. U konkurenciji parova branioci titule Nenad Zimonjić i Daniel Nestor će igrati protiv Britanaca Delgada i Jonathana Mareja. Večeras će u švedskom gradu Malmeu biti završeno evropsko prvenstvo za fudbalere do 21. godine. Snage će odmjeriti reprezentacije Njemačke i Engleske, koje su igrale u grupi B i tada remizirale rezultatom 1-1. Za Englesku zbog žutih i crvenih kartona neće igrati trojica prvotimaca, dok će sastav Njemačke biti kompletan. Englezi su dva puta bili prvaci Evropi 1982. i 84. dok mlada selekcija Njemačke nikada nije osvojila ovu titulu. Finalni susret će početi u 20:45, a direktno će ga prenositi Televizija Republike Srpske.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
U Republici Srpskoj je promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom mjestimično i popodnevnim pljuskovima. U 14 časova najniža temperatura izmjerena je na Čemernu 17, dok je najtoplije bilo u Bijeljini, Višegradu i Derventi 26. U isto vrijeme u Banja Luci 22 stepena. Prognoza vremena za sutra: u jutarnjim časovima pretežno oblačno, tokom dana promjenljivo oblačno i nestabilno sa kišom mjestimično i popodnevnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 19, dnevna od 22 do 28 stepeni.
Dnevnik je završen, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
Savjet za sprovođenje mira u BiH zasjeda danas u Sarajevu. Neće biti riječi o zatvaranju OHR-a, izjavio Valentin Insko.
O saradnji u pravosuđu u Sarajevu razgovarali ministri pravde Srbije i Bosne i Hercegovine Snežana Malović i Bariša Čolak.
Primjenom zakona o akcizama gorivo skuplje za 12, cigarete za oko 50 feninga.
U Srbiji registrovano 11 slučajeva oboljelih od novog gripa.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Bojana Gligorević.